Cēsu novadā pašlaik uzturas ap 330 bēgļu no Ukrainas. Netrūkst atbraukušo, kur jau atraduši darba vietas uzņēmumos, bet cita vēl tikai izskata vakances. Pirms nepilna mēneša Cēsīs ieradusies Irina. Viņai izdevies aizbēgt no nemitīgas bombardēšanas nu jau pilnībā sagrautajā Mariupolē. Cēsīs Irinu gaidījis vīrs latvietis.
Man šobrīd vairs nav lielas izvēles. Es iešu strādāt viesnīcā, kur man jau piedāvāja darbu. Es no darba nebaidos, es gribu sākt dzīvi no jauna. Saproties, saule spīd, debesis ir zilas. Vairs nekas nenospiež dvēseli.
Arī skolotāja Īra un viņas meita Nastja saka, mēs ukraiņi no darba nebaidamies. Abas iepazinušās ar visiem darba biržas piedāvājumiem, iegūšas kontaktus. Abām ir būtiski nopelnīt tik, lai var uzturēt ģimeni un nedaudz iekrāt laikam, kad droši varēs atgriezties dzimtenē.
Siltumnīca. Ko vēl mēs skatījāmies? Mēbeļu ražotni skatījāmies.
Jā, tur ar koku strādā.
Slimnīcu skatījāmies.
Slimnīca arī vajadzīga darbinieki.
Jā, turpat pieņem bez medicīniskās izglītības un bez valodas zināšanām. Mēs to jau nedaudz mācāmies.
Žēl, ka nezinām latviešu valodu, bet mēs to jau mācāmies.
Tikmēr Jāna Latvijā ieradusies aprīļa sākumā no Harkivas.
Es esmu grāmatvede, finansiste, bet tā kā es nezinu valodu, man šeit ir grūti atrast darbu. Tāpēc es meklēšu ko tādu, kur nevajag valodu. Varbūt kādā veikalā par noliktavus uzskaitvedi, ko tādu, kur nevajag valodas zināšanas.
Uzņēmēji savukārt lūkojas pēc virtuves darbiniekiem un pavāriem, vajadzīgas darba rokas rūpnīcās, kā arī aprūpes darbinieka ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs. Piemēram, Cēsu klīnikā jau strādā divi medicīnas darbinieki no Ukrainas. Tā stāsta Cēsu klīnikas galvenā medicīnas māsa Taiga Galēja Gruntmane.
Cēsu klīnikā tā ir māsu palīgs, kas šobrīd reāli strādā jau otro nedēļu. Kamēr dokumenti tiek pielīdzināti radiologa asistenta profesijai. Medicīnas māsas profesija dokumenti vēl citai kolēģei arī jau ir nosūtīti veselības inspekcijai izskatīšanai.
Darba biržā vairākus potenciālos darbiniekus nolūkojas uzņēmums Cēsu alus. Interesentiem vēl gan sekošot ekskursiju ražotnē, lai redzētu, kā notiek darbs. Uzsver Cēsu alus personāla piesaistes un attīstības speciāliste Agnese Strazdiņa Jaunzeme.
Mums jau šobrīd strādā jau 6 ukraiņu dāmas un ir tā kā apmierināts. Mēs esam ļoti apmierināts ar viņu darbu. Mēs arī mēģinām sakārtot maiņas tā, lai viņas var strādāt kopā, lai viņām nav tā, ka, teiksim, ir pārtraukums un viņas nevar parunāties vienu ar otru, nu, lai viņām arī ir tā kā viņu sociums veidojās mūsu uzņēmumā.
Savukārt tiem ukraiņiem, kuriem Cēsu darba biržā izdevās aizrunāt potenciālās darba vietas, bija iespēja uzdot jautājumus nodarbinātības valsts aģentūras speciālistē. Ukraiņus interesēja, kā saņemt vienreizējo nodarbinātības uzsākšanas pabalstu un jautājumu par nodokļu sistēmu Latvijā. Sižetu veidoja RTV pēc Latvijas radio pasūtījuma. Laura Jansone, RTV.